Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi ree volas atentigi vin, ke hodiaŭ en Eŭropo oni denove enkondukas la someran tempon. Tiu havas neniun influon por niaj eŭropaj aŭskultantoj, kiuj aŭskultas je la 10:30 mezeŭropa tempo. Por ili nenio ŝanĝiĝas. Aliflanke la europae auscultantoi de nia transoceanae elsendoi, mercrede cae sabate, devas consideri che por ili la monda tempo UTC au Greenwich Mean Time shainas shangita. En Europo do, ecte hodiau, 30 de marto, oni povos ausculti lau mesa Europa tempo e la horoi 12:15 e la tria cae 12:15 e la quina cae 12:15 e la naua cae 12:15 e la 12 cae 12:15 e la 12 cae 12:15 e la 17 cae 12:15 cae la 19 cae 12:15. Pri la frequenzoi consultu nian program folion cium ni volonte sendas al ciu ciu scribas al ni. Crome mi attentigas che la quina de maio povos ocasi shangioi, quion ancora nun mi nescias, cae ofte oni do devas consideri che io estas nova, cae oni re postulo program folion se oni ne automate ricevas gin. Mi attentigas vin ancao che la ondoia, respective frequenzoi, de la transoceanae elsendoi en Europo estas multe pli bone riceveblai o la tradiziai elsendoi e la sessa cae 30 vespere. Sed oni devas iom experimenti por trovi la plei bonan frequenzon. Al niai auscultantoi en aliai continentoi mi havas specialan peton. Estas nun baldau unu jaro depost ni enkondukis la elsendoin transoceanain, sed la reago flanke de la auscultantoi ne estas brila. Respektive, la leteroi de auscultantoi el tiui mond regionoi estas ne mult nombrai. Kelk foie nia ricevas leteroin el Norda cae Suda Americo, mal ofte el Japanio, cae tute neniam el Cinio. Kie estas la 100,000 de esperanto lernantoi pri cioi fanfaronas niai gazetoi? Ciu ili ne havas radioaparatoin? Ciu ili tro malbone comprenas la lingvon, ciu la postmarcoi esas tro multe costai? Jen demandoi, cioi occupas nin en nia 40 jaro de la Esperanto faco. Esperanto ja farigis 100 jaro, cae dum 40 jaroi el tiu tempo ni jam elsendas en la internazia lingvo. Tio ancau estas jubileo, cae crome recordo, char neniu alia radiostazio havas tiel longan tradizion sur tiu campo. Nia inform servo preparis texton pri tiu lingvo en niai naziai lingvoi, cae ni sendas gin volonte al niai correspondantoi cioi povas legi unu el niai cutimai naziai lingvoi. Scribu al ni pro tio. La documento amplexas 3 pagioin. Nun mi volas annonci al vi che mi intensas fari novan serion de prelegoi pri museoi. Effective, mi jam quelquefoie parolis pri museoi, sed nun mi intensas fari tion iom pli sisteme. En Svislando ja existas prescau 400 museoi. En la urbo Zürich sola estas 35. Evidente, mi povus dum jaroi ciu semaine paroli pri unu museo. Sed tio farigius baldau enuiga cae teda. Domi electos nur aparte interesain museoin, consideros ancau la actualetson, ciam ocasas malfermau au io aparta expositio. Cae, croma mi tutene intensas nun prelegi nur pri museoi, sed mi intermixos tion temon cun aliai temoi, ciui estas actualai de tempo al tempo. Hodiaŭ mi volas fari ankoraŭ kelkajn ĝeneralajn rimarkojn pri muzeoj. La homoj ja ĉiam faris kolektojn de artaj aŭ de strangaj objektoj. Sed pri muzeoj en moderna senco oni nur povas paroli ekde la dekoka jarcento. La plej multaj grandaj muzeoj en Svislando estas fonditaj en la deknaŭa jarcento. Do, tiam oni ankaŭ komencis distingi inter historiaj muzeoj, artaj muzeoj kaj naturscienciaj muzeoj. Pli frue oni simple sendistinge amasigis objektojn. Ofte muzeoj ankaŭ estis kombinitaj kun bibliotekoj. En la nuna jarcento, ĝis la plej nova tempo, oni daŭre fondas novajn muzeojn. Sed la specialiĝo pli kaj pli progresas. Tio signifas, ke la diversaj fakoj aŭ specialaĵoj de homa aktiveco disbranĉiĝas en la muzeoj. Ekzemple, Zürich pli frue havis unu muzeon pri arto. Hodiaŭ estas almenaŭ kvin. Eĉ dependas iom kiel oni nombras. Nome estas unu pri pentraĵoj kaj skulptaĵoj ĝenerale, unu pri artmetio, unu pri azia arto, unu pri folklora arto aŭ etnografio, unu por figuroj el stano kaj tiel plu. Oni ankaŭ diskutas nun pri la fondo de ŝipmuzeo koncernanta la ŝipveturadon sur la lago de Zürich el historia vidpunkto. Kaj nun mi parolis nur pri la arto, sed ekzistas en Zürich ankaŭ muzeo pri muelilo, ankaŭ io por horloĝoj, unu pri kirurgiaj instrumentoj, eĉ unu pri kafo, unu pri la historio de arkitekturo kaj tiel plu. Mi nun ne volas nomi ĉiujn, eble mi revenos al unuopaj. Multaj muzeoj ankaŭ apartenas al la universitato, ekzemple kolekto de antikvaj skulptaĵoj. Alia temas pri paleontologio, unu alia pri geologio, antropologio, zoologio. En ĉi tiu jarcento oni ankaŭ povas noti la ekeston de apartaj teknikaj muzeoj. La plej multe frekventata muzeo de Svislando estas la trafikdomo en Lucerno, kun fervojoj, aviadiloj, ŝipoj, telegrafoj kaj tiel plu. Pli nova estas la teknika muzeo en Winterthur kun maŝinoj. En pluraj lokoj troviĝas muzeoj pri horloĝoj. La plej elstara sendube estas la Internacia Horloĝista Muzeo en la Ŝtofo, kiu malfermiĝis nur en 1974, sed ĝia kolektaĵoj komencis jam en la jaro 1865. Ĝi posedas 3100 horloĝojn de netaksebla valoro, ke certe mi devos foje paroli pri ĝi detale. Tre apartan karakteron havas la Poŝta Muzeo en Bern, kiu posedas unikan kolekton de poŝtmarkoj, io por filatelistoj. En la sama urbo troviĝas muzeo pri alpismo, sed ankaŭ Basel kaj Lausanne posedas muzeojn pri sporto, ke alpismo ja estas speco de sporto. Unikan karakteron havas la muzeo pri Matterhorn, france Montservin, en Zermatt. Ĝi memorigas pri la konkero kaj la tragedioj ligitaj al tiu montego. Muzeoj pri muzikiloj troviĝas en Basel kaj Ĝenevo, sed tre alloga estas la muzeo de mekanikaj muzikaparatoj en Sainte-Croix, loko kiu siatempe liveris muzikautomatojn al la tuta mondo. Eĉ vilaĝoj hodiaŭ fieras pri lokaj muzeoj. Oni kolektas tie malnovajn laborilojn kaj lokajn memoraĵojn. Ofte ili iom similas unu al la alia. Mia superrigardo estas tute nekompleta, sed ĝi montras al vi la vastan temaron, kiu estas kaŝita en muzeoj. En la proksima semajno vi aŭdos unu ekzemplon de priskribo de muzeo, temas pri la Etnografia Muzeo de Basel. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaŭdo.